Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí a uvažovaní a spoznávaní osobnosti svätej Teresky Ježiškovej, jej života, jej duchovnej cesty, jej spirituality. Na začiatku nášho dnešného spoločného rozprávania si pripomeňme niektoré z významných udalosti z Tereskinho života, ktoré sa viažú práve na toto obdobie. 8. mája v roku 1884 Tereska mala 11 rokov a pristúpila k prvému svätému príjmaniu v opáctve. V ten istý deň aj skladala sľuby Tereskina sestra Pavlína, reholným menom Agnesa v Karmeli. Z tohto obdobia májového tejto prvej akoby tretiny si môžeme ešte tiež pripomenúť z Tereskinho života udalosť, napríklad, ktorá tiež bola spojená práve s tým časom, keď ona žila. V roku 1889 sa 5. mája slávila vo Francúzsku storočnica zvolania generálnych stavov a bola svetová výstava a zároveň bolo slávnostné otvorenie Eiffelovej veže. Tereska mala vtedy 16 rokov. Ďalšia udalosť, ktorá sa nám viaže na toto obdobie, a to 10. máj v roku 1892. Tereska mala 19 rokov a pán Guérin, Tereskin strýko, Izidor, privádza chorého pána Martena, teda Tereskinho otca, do Lisieux. Ešte z tohto času, z tohto obdobia májového si môžeme tiež pripomenúť udalosť, keď Tereska 10. mája vo sne videla ctihodnú matku Annu od Ježiša. O tomto sne sme už, tento sen sme už v našom rozprávaní v minulých častiach spomenuli. Tiež by som ešte rád na úvod zacitoval práve z toho posledného roku Tereskinho života, odkedy sa písal žltý zápisník, teda sa zaznamenávali Tereskine výroky. Tak by sme si mohli pripomenúť napríklad Tereskine výroky z 15. mája. Je to teda rok Tereskinej smrti 1897. 7, kedy má Tereska 24 rokov, tak práve 15. mája matka Agnesa zachytáva tieto Tereskine slova. Som veľmi spokojná, že čoskoro pôjdem do neba, ale keď si pomyslím na tieto slova pána Boha, odmením každého podľa jeho skutkov, hovorím si, že v mojom prípade bude pán Boh vo veľkých rozpakoch, nemám žiadne skutky. Teda mňa nemôže odmeniť podľa mojich skutkov, nuž čo, odmení ma podľa svojich vlastných skutkov. Tu vidíme Tereskinu hlbokú pokoru a na druhej strane veľkú dôveru. Práve to, že ona svoje skutky nepokladá za nijak významné, ale ich skutočne považuje len za veľmi malé a pritom to častokrát boli skutky skutočne heroické, aj čo sa týka služby blížnym, svojim sestrám na Karmeli, alebo to boli skutky viery, keď Tereska prežívala veľkú hlbokú temnotu a s veľkou odhodlanosťou s tým bojovala, tak skutočne si môžeme uvedomiť, že ona seba vo svojich očiach pokladala za veľmi malú. Ako to nakoniec hovorí, že keď sa ona porovnáva so svätými, tak si pripadá ako zrnko piesku, po ktorom šlapú nohy chodcov, a tí svätí, tí sú ako vysoké vrchy, ktorých vrchol, vysoké hory, kopce, ktorých vrcholce sa skrývajú v oblakoch. Teda skutočne toto bolo Tereskine presvedčenie o sebe, a preto aj akoby takto vidí, že seba, že ona nemá žiadne skutky. Ďalej Tereska v tento deň sa vyjadruje o nebi, o ktorom má takú vysokú mienku, že nikdy, že niekedy sa spýtujem, ako ma môže Pán Boh po mojej smrti prekvapiť. Moja nádej je taká veľká. Pôsobí mi takú veľkú radosť, nie pocitom, ale vierou, že mi poskytne niečo nad všetko pomyslenie, aby ma naplnilo, aby ma naplno uspokojil. Radšej by som si uchovala večnú nádej, než by som mala byť sklamaná. Myslím, že keby som nebola dosť prekvapená, budem sa tváriť, že som prekvapená, aby som urobila Pánu Bohu radosť. Nebojím sa, že by som pred ním prezradila svoje sklamanie. Budem sa vedieť zachovať tak, že to nezbadá. Napokon vždy si ustrážim srdce, aby som bola šťastná. Aby som to dosiahla, mám svoje malé praktiky, ktoré poznáte a ktoré sú spoľahlivé, a ak uvidím, že Pán Boh nie je šťastný, ak uvidím, že Pán Boh je šťastný, budem aj ja šťastná. Tu opäť vidíme Tereskine zameranie, aby pôsobila Bohu radosť, aby mu spôsobovala radosť vo všetkom, čo prežíva a čo žije. Keď Tereske rozprávala matka Agnesa o niektorých úkonoch zbožnosti a dokonalosti, ktoré odporúčajú svetci, ktoré ju zbavovali odvahy, tak Tereska jej odpovedá takto. Ja už v knihách nenachádzam nič, jedine v Evanjeliu. Táto kniha mi stačí. S potešením počúvam slova Ježiša, ktorý mi hovorí všetko, čo mám robiť. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vtedy ma zaplaví pokoj podľa jeho nežného prísľubu a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Keď Tereska vyslovila túto poslednú vetu a nájdete odpočinok pre svoju dušu, zdvihla oči s takým nebeským výrazom a k výroku Pána doplnila ešte slovo malú, čo dodalo jej tomu ešte viac pôvabu. A teda hovoria, nájdete odpočinok pre svoju malú dušu. Tak ako seba vníma skutočne takú bez nejakých skutkov, a teda môžeme povedať takúto malú, preto aj tu v tomto prípade práve pridáva ešte toto slovo, nájdete odpočinok nie len pre svoju dušu, ale pre svoju malú dušu. Zároveň práve v tom čase Tereska dostala nové reholné rúcho. Je to to rúcho, ktoré sa uchovalo, ktoré sa uchováva v Karmeli v Lizie. A prvý raz si ho Tereska obliekla na Vianoce roku 1896. A toto rucho, teda to druhé od jej obliečky, jej veľmi zle sadlo. A tak sa jej matka Agnesa spýtala, či ju to netrápia. Tereska jej na to odpovedá, ani trošku, ani keby to bolo rucho Číňana, tam, kde si na 2000 míľ od nás. Teda toto je tiež svedectvo takej Tereskinej odpútanosti od čohokoľvek, by sme mohli povedať, pozemského. Na to aj nadväzuje jej potom ďalšie vyjadrenie. Rada by som odišla do Hanoja, aby som mohla viac trpieť pre Pána Boha. Rada by som ta šla, aby som bola úplne sama, aby som nemala na zemi nejakú útechu, Ani na myseľ mi nepríde, že by som tam mohla byť užitočná. Veľmi dobre viem, že by som tam nebola na nič. To je opäť to Tereskine pokorné zmýšľanie o sebe a zároveň vyjadrenie tvrdej práce, kde ona skutočne túži na jednej strane spôsobovať radosť Pánu Bohu a aby ona nikde v ničom inom na zemi nenachádzala a nemala žiadnu útechu. Ďalej tiež z tohto dňa Tereska hovorí zachytávaná matka Agnesa tieto jej slova. Mojím vtáčikom rozsýpam napravo i naľavo dobré zrno, ktoré mi Pán Boh dáva do malej dlane. A potom nech sa robí, čo chce. Už sa o to nestarám. Niekedy, ani čo by som nič nenasýpala, inokedy to prinesie čosi dobré, ale Pán Boh mi vraví, len dávaj, stále dávaj, nestaraj sa o výsledok. A ešte z tohto dňa, 15. mája 1897, máme zachytený tento Tereskin výrok, tieto jej slová. Napokon je mi jedno, či budem žiť, alebo umriem. Nemyslím si, že by som mala po smrti viac, ako mám už v tomto živote. Uvidím Pána Boha, to je pravda. Ale pokiaľ ide o to, aby som bola s ním, tak to som s ním už teraz na zemi. To je opäť prejav Tereskinej hlbokej viery. A to, ako ona pokročila na tejto ceste viery a vzťahu s Pánom Bohom, že ona už tu je s ním na zemi. Uvidím Pána Boha, to je pravda, ale pokiaľ ide o to, aby som bola s ním, tak to som s ním už teraz na zemi. Takto hlboko Tereska prežíva odovzdanosť, dôveru a vo viere prítomnosť Božiu. My zároveň aj vieme, akú temnotu prežívala ešte aj v tomto čase, čiže nebolo to nič citového, čo ona prežívala aj vo vzťahu prítomnosti Božej, ale bolo to skutočne ovocie jej hlbokej viery a jej úkonov viery, ktoré ona konala počas svojho pozemského putovania, ako pracovala na sebe a ako sa snažila práve bojovať proti tej temnote, aj ktorú zažívala posledný rok a pol, a ako bojovala s týmto všetkým, ako sama to hodnotí, že urobila za ten čas, v tom čase viac, oveľa viac úkonov viery, ako za celý predchádzajúci svoj život. Tak akoby táto temnota, ktorú vníma, cíti, ju pohýňa ešte hlbšej viere a toto jej snaženie a bojovanie proti tejto temnote vo viere, vierou, úkonmi viery, ju potom vovádza až do takého hlbokého akoby vnímania a spojenia Boha vo svojom pozemskom živote práve v tomto období. A to je ten výsledok Tereskinho snaženia a jej duchovného rastu a toho, ako sa postavila proti tým vočitým výzvam, aj čo sa týkalo či už pochybností nejakých alebo pokušení proti viere, ako ona robí tieto úkony, ako napríklad sme spomínali, keď jej kňaz odporúči si napísať kredo a nosiť ho na svojom srdci, tak ho napíše svojou vlastnou krvou, aby tým skutočne takto vyjadrila svoje odhodlanie položiť svoj život ako mučenička za každú jednu časť, za každú jednu pravdu tohto kréda, vyznania viery. A toto Teresku ako takúto duchovnú bojovničku privádza potom takému hlbokému a osobnému spojeniu s Pánom Bohom, teda nie v tej oblasti nejakej citovej, ale skutočne v tom postoji viery. Tereska stavia na Božom slove, stavia na tom, čo číta v Božom slove Evanjelia, ako sme to aj počuli, ako sa vyjadrila, jej už žiadne iné knihy nič akoby nehovoria, nič jej nedávajú, nič v nich nenachádza, iba a jedine v Evanjeliách. Teda takto, ako sa ona vyjadrila, že v ničom inom nenachádza ani útechu. Nenachádza v knihách nič, jedine v Evanjeliu. Táto kniha mi stačí. S potešením počúvam slova Ježiša, ktorý mi hovorí všetko, čo mám robiť. Teda z tohto Tereska vychádza a o toto sa aj snaží v tom svojom duchovnom napredovaní, v svojom osobnom duchovnom boji. Budeme pokračovať a vrátime sa k Tereskinej autobiografii, k jej opisu vlastného života. V minulej časti sme skončili práve tam, keď Tereska opisuje, akým spôsobom ona pripravuje svoju dušu na prijatie Eucharistie, ako aj prežíva potom chvíle vďaky vzdávania. Tereska sama konštatuje, že sa Ježišovi určite páči, keď akoby ju, lebo ona to tak prežíva, že ju pán Ježiš povzbudzuje na tejto ceste a tým spôsobom, ako ona pripravuje svoju dušu pre príchod jeho velebnosti v najsvätejšej sviatosti, v Eucharistii. A sama tiež opisuje udalosť, keď raz pristupovala k svätému príjmaniu a bola akoby znepokojená trochu, čo sa jej inak nestávalo, a akoby sa nazdávala, že Pán Boh s ňou nie je spokojný. A tak Tereska si hovorí, že ak dostane iba polovicu hostie, tak ju to veľmi zarmutí, lebo si bude myslieť, že Ježiš prichádza do jej srdca nerád. Takúto ako mala myšlienku a z takéto situácie alebo zhody okolností alebo akéhosi symbolu, znaku chcela v tom vidieť nejaké také znamenie. A skutočne hovorí, že keď pristúpila už, aby jej kňaz udelil Eucharistiu, tak ako sa sama zdieľa, poprvý raz vo svojom živote vidí, že berie dve hostie jasne oddelené od seba a dáva jej ich. Pre Teresku to bola veľká radosť a zaplavili ju sladké slzy, ktoré preliala, keď videla také veľké milosrdenstvo a teda akoby takýto Boží dar a znak toho, že Pán Boh je s ňou spokojný. Rok po Tereskyných sľuboch, a to 2 mesiace pred už smrťou matky Genovévy, ktorú sme spomínali v minulej časti, Tereska dostala veľké milosti na duchovných cvičeniach, ktoré dával od 8. do 15. októbra páter Alexis. No a duchovné cvičenia, ako sme to už aj spomínali u Teresky, pod vedením kňaza bývali pre Teresku dosť bolestivé alebo bolestnejšie ako tie, ktoré si robievala ona sama. Ale práve pri týchto duchovných cvičeniach to bolo ináč. Ako prípravu si na ne vykonala s veľkou horlivosťou deviatník, hoci mala vnútorný pocit, že kazateľ nebude vedieť, Teresku nejak pochopiť, lebo on je zameraný skôr na pomoc veľkým hriešnikom a nemá akoby takú skúsenosť s reholnými dušami. Avšak Tereskina skúsenosť bola úplne iná. Matka Agnesa v apoštolskom procese sa teda vyjadrila, že Tereska vždy hľadala niekoho povolaného, kto by jej povedal, choďte na šíre more a hoďte siete. Kto by ju takto voviedol na tieto vlny. A práve takéhoto posla, konštatuje matka Agnesa, Tereska našla v osobe tohto pátra Alexisa. Z tejto skúsenosti teda Tereska vidí, že Pán Boh jej chcel ukázať, že jedine On je vodcom jej duše a použil práve tohto pátra, ktorého ocenila iba Tereska. Teda ona to takto konštatuje. Dokonca matka Mária Gonzaga zakázala Tereske, aby sa vrátila a stretla sa znova s kazateľom. A v tom čase bola kostolníčkou a keď počula, ako sa prechádza a očakáva prípadné kajúcničky, tak chcela ísť ešte za ním, ale vtedy je to matka Mária Gonzaga nedovolila. Ale na konci duchovných cvičení predsa len sa mohla ísť k nemu vyspovedať a ako sama hovorí, dosť dlho sa spovedala a to na veľkú neľúbosť jej priorky, teda matky Gonzágy. Tereska nemala akoby chuť niečo povedať o jej duševnom stave, lebo nevedela dostatočne sa ešte v tom čase vyjadrovať v tomto zmysle. Ale len čo vstúpila do spovedelnice, pocítila, ako sa jej duša otvára. Povedala iba pár slov a páter Alexis ju priam zázračne pochopil a všetko uhádol. Jej duša akoby bola knihou, ktorej on lepšie čítal ako samotná Tereska. A tu máme aj ten dosť taký spomínaný Tereskin výrok alebo dôležitú udalosť z jej života, pretože tento pater Alexis ju spustil s naplno rozvinutými plachtami na vlny dôvery a lásky, ktoré Teresku silno priťahovali, ale na ktorých sa ešte dovtedy neodvážila akoby sama plaviť. Práve po týchto duchovných cvičeniach sa Tereska plne odovzdá dôvere v Boha a vo svätých knihách, ako hovorí, nachádza kladnú odpoveď na svoju odvahu. A celá šťastná potom opakuje slova svätého Jána z Kríža. Od Boha dostaneme toľko, koľko v Neho dúfame. Toto Teresku práve veľmi povzbudilo na týchto duchovných cvičeniach a hlavne pri tomto rozhovore, pri tejto spovedi u tohto pátra. A páter Alexis ju sa na Tereskinu adresu vyjadril, že jej chyby nezarmucujú Pána Boha a že ako jeho zástupca jej v jeho mene hovorí, že je s ňou veľmi spokojný. Vidíme, že v tomto čase Tereska ešte stále potrebovala také aj uistenia akoby zvonka o tom, že je na správnej ceste, že jej snaženie je správne a že Pán Boh to od nej očakáva a chce a je s tým spokojný. Musíme si tu tak uvedomiť, že skutočne Tereska ide akoby proti prúdu. Aj to jej vnímanie, to, ako ona vníma Pána Boha ako dobrého, otca, milosrdného, s ktorým má skoro až také familiárne vzťahy v jej spôsobe vyjadrovania sa, modlitieb, rôznych porovnávaní, obrazov, ktoré používa. To je niečo úplne iné než prostredie, v ktorom žije. Aj vôbec spôsob ohlasovania v cirkvi v tom čase, ktorý tento čas bol poznačený jansenizmom ešte a skutočne skôr bol Boh Otec zdôrazňovaný ako sudca, ktorý všetko zlé trestce, ktorý prežíva aj, taký by sme povedali, hnev a rehoľničky sa obetovávali Božej spravodlivosti, aby akoby tie hromy hnevu Božieho stiahli na seba a aby takto Pán Boh mohol ten svoj hnev vyliať na tieto duše, ktoré sa mu takto obetujú. Tereska prichádza s niečím v tom čase úplne novým alebo znova prinavracia, ako to povedal svätý Ján Pavol II., prinavracia ten pohľad na Boha k tomu originálnemu evanjeliovému, k tomu, že Boh je našim otcom, čo Tereska zakúšala práve cez tú skúsenosť so svojím pozemským otcom, keď ona otca mala veľmi dobrého, prežívala skutočne tú otcovskosť z jeho strany a keď Teresku naučili oslovovať Pána Boha Otče, keď ju naučili modlitbu Otče náš, tak ona si predstavovala cestu via excelencia, teda tú cestu zveličenia, by sme mohli povedať, toho obrazu a skúsenosti so svojím pozemským otcom, tak Boh je ešte oveľa väčší ako jej pozemský otec. On je dokonalý, všemohúci, vševediaci a tak ďalej. Tak keď jej otec, Tereskin otec, je takýto dobrý, tak ešte o čo viac je dobrý nebeský otec. A keď môže dôverovať svojmu otcovi, o čo viac môže dôverovať nebeskému otcovi. Keď jej pozemský otec jej chce len dobre, chápe ju, chráni ju, ide jej v ústrety, pomáha jej, miluje ju, o čo skôr ešte Boh je teda v tomto nekonečný a veľký. A tak Tereska v tomto svojom prežívaní tohto obrazu Božieho a takéhoto vnímania Boha narážala na to, ako to bolo prezentované v tom čase aj v samotnom Karmeli, v duchovnosti, aj vôbec celkovo v cirkvi a tak ďalej. Čiže v tomto jej inom akoby nastavení ešte v tomto čase, keď takto nastúpila do Karmelu a na tejto svojej duchovnej ceste potrebovala takéto uistenia. Vieme, ako tam predtým ten jezuita, Páter Pichon, ktorý ju spovedal, jej potom vyhlásil, že nespáchala žiadny smrteľný hriech. A tu dostáva nové, takéto ďalšie opäť povzbudenie cez tohto ďalšieho kňaza, Pátra Alexisa, že teda je Pán Boh s ňou veľmi spokojný. Tereska isté, že bola veľmi šťastná, keď počula tieto potešujúce slova. Nikdy Tereska nepočula, že chyby môžu nezarmucovať Pána Boha. Nikdy to nepočula zo strany tých, ktorí jej dávali nejaké duchovné rady a tak ďalej. Áno, tak toto konštatuje. Nikdy som nepočula, že chyby môžu nezarmucovať Pána Boha. A tu teda tento kňaz, Pater Alexis, jej hovorí, že jej chyby nezarmucujú Pána Boha. A tak toto ubezpečenie Teresku naplnilo radosťou, a pomohlo jej, ako sama to hovorí, trpezlivo znášať vyhnanstvo života. V hĺbke srdca Tereska zretelne cítila, že je to pravda, lebo Pán Boh je nežnejší ako matka. Opäť aj tu dáva Tereska svoju skúsenosť, napríklad s matkou, teda so sestrou Agnesou, ktorú si zvolila ako svoju staršiu sestru Pavlínu za náhradnú matku, keď jej zomrela jej vlastná mama, keď mala Tereska 4 roky, 3 aj niečo, skoro 4 roky. A potom mala túto skúsenosť s Pavlínou, ktorá bola, ako to hovorí Tereska, vždy ochotná jej odpustiť drobné netaktnosti, ktorých sa Tereska dopustila. Koľkokrát Tereska mala túto, hovorí, príjemnú skúsenosť, že takáto neha bola prejavovaná zo strany Pavlíny, teda jej náhradnej matky. A Pán Boh je ešte nežnejší ako matka. A Tereska hovorí o tom, že nejaké pokarhanie by sa jej nebolo dotklo tak, ako jediné Tereskine, jediné Pavlinine pohľadkanie. A Tereska mala takú povahu, že strach ju nútil ustupovať a s láskou nielen, že napredovala, ale doslova letela, ako to ona sama hovorí a ako to aj uvádza vo svojej jednej básni, kde uvádza: láska dáva krídla. No a Tereska má túto skúsenosť, že nie zo strachu má milovať Boha, nie zo strachu pred trestom má sa snažiť nehrešiť a konať skutky dokonalosti a premáhania, tak tým motivom nemá byť strach z Božieho trestu, z Božieho hnevu, ale jej motivom je láska. A vtedy letí, vtedy napreduje. Preto chce chrániť sa hriechu, lebo miluje Boha. Preto chce rásť dokonalosti a vo vernosti, lebo miluje Boha. Nie preto, že sa bojí pekla alebo zavrhnutia a tak ďalej. Ako sama toto o sebe konštatuje, mám už takú povahu, že strach ma núti ustupovať. S láskou nie len, že napredujem, ale letím. 20. februára roku 1893, keď Tereska mala 20 rokov, tak sa priorkou, teda matkou Karmelu, stala Tereskina sestra Pavlína, reholným menom matka Agnesa. A práve počas tohto priorátu Tereska zažíva evidentný rozkvet. Ale to neznamená, že by sa nechala spútať nejakou rodinnou poslušnosťou a spätosťou, zvlášť keď na seba narazia veľmi neraz aj tvrdo záujmy oboch prioriek, teda predchádzajúcej a aj potom ešte zvolenej matky Gonzágy a tiež matky Agnesy, teda Tereskinej sestry. Tereska zostáva nijak týmto akoby nespútaná rodinne vo vzťahu k svojej sestre a teda matke Agnese, ale skutočne prežíva či už poslušnosť, vernosť a aj takú, by sme mohli povedať, aj lásku a oddanosť, ktorú prejavuje aj matke Gonzáge. To môžeme vidieť aj z jej vyjadrení voči nej, aj skutočne, že Tereska skôr matku Gonzágu aj ospravedlňuje pri mnohých tých skúsenostiach a prejavoch, ktoré Tereska zakúsila. A Ona práve, Tereska, skutočne je veľmi vďačná matke Agnese, pretože má túto veľkú skúsenosť z toho zážitku, ktorý zažíva od matky Agnesy, teda sestry Pavliny svojej rodnej, ako matky, a ako potom túto skúsenosť aj s touto nehou si prenáša tiež na vzťah Boha voči nej. Čiže nenechá sa Tereska spútať ani strachom, ani obavou, ani tými, že by pre ňu bol motívom strach pred Božím hnevom a tak ďalej. Ale naopak, ona rozjíma a svoju vieru stavia na skúsenosti s otcovstvom a materstvom pozemským, ktoré si potom prenáša na vlastnosti Božie. Otcovstvo Božie a aj to materstvo, by sme mohli povedať, Božie. Boh je nežnejší ako a ktorákoľvek aj tá najlepšia matka. A Tereska aj zo svojej skúsenosti vidí, že iba utrpenie môže plodiť duše. A viac ako kedykoľvek predtým, v čase, keď píše rukopis A. Tereska, konštatuje, že jej oveľa viac ako kedykoľvek predtým odhalujú svoju hĺbku Ježišove vznešené slova. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A práve aj toto Tereska akoby otáča a adresuje matke Agnese, ktorej sa prihovára, že akú hojnú úrodu ona môže zobrať, pretože siala v slzách a čoskoro uvidí plody svojej práce. Akoby toto, tieto Ježišove slova prenáša aj na akoby to snaženie sa matky Agnesy, a teda aj ešte ako aj jej staršej sestry Pavliny, keď celé tie roky v Tereskinom detstve sa o ňu starala ako najlepšie vedela. A práve v tomto akoby povzbudzuje ju, že i keď siala v slzách, čoskoro uvidí plody svojej práce a vráti sa s plesaním a prinesie svoje snopy. A Tereska sa takto prihovára matke Agnese, svojej sestre. O milá matka, medzi týmito sviežimi snopami sa ukrýva biela kvetinka. Ale v nebi bude mať hlas, aby ospevovala vašu láskavosť a čnosti, ktoré vás videla konať každý deň v tieni a mlčaní života vo vyhnanstve. Tereska konštatuje, že ona sama za posledné roky, keď píše svoju autobiografiu, rukopis A, tak pochopila mnohé tajomstvá, ktoré boli jej dovtedy utajené. Pán Boh jej preukázal to isté milosrdenstvo, aké preukázal kráľovi Šalamúnovi, Tereska hovorí. Nechcel, aby som mala čo len jediné želanie, ktoré by nebolo splnené. Nie len moje túžby po dokonalosti, ale ešte aj tie, ktorých márnosť som chápala a pritom neskúsila. Tereska pozerala na matku Agnesu a bola pre ňu akoby ideálom. A túžila ju vo všetkom sa jej podobať. Keď videla, ako napríklad matka Agnesa pekne maluje, alebo ako skladá dojímavé básne, tak si povedala, aká by som bola šťastná, keby som aj ja mohla malovať, keby som aj ja vedela vyjadrovať svoje myšlienky vo veršoch a tak osožiť dušiam. A ako by nechcela prosiť o tieto prirodzené dary a skrývala tieto želania v hĺbke svojho srdca. A Ježišovi, taktiež skrytému v tomto úbohom srdiečku, Tereska hovorí, sa zalúbilo ukázať mu, že všetko je márnosť a trápenie ducha pod slnkom, ale na veľký údiv sestier Tereske kázali malovať. A Pán Boh jej dovolil, aby využila hodiny, ktoré práve dostávala od matky Agnesy, teda ešte ako sestry Pavlíny, a mohla teda ukázať a aj rozšíriť tento svoj dar a skutočne ho aj mala, tak ako po ňom aj túžila, že vedela veľmi pekne malovať, malovala obrázy, obrázky, ale zároveň, alebo napríklad aj na omšové rúcha teda malovala napríklad svetú tvár, máme uchovaný ornát, ktorý Tereska tam na tento ornát malovala obraz vyjavenie svätej tváre. A to bolo práve v čase, keď Tereska opustila službu ako zakristianka a bola poverená, aby malovala. V roku 1893 Tereska okrem iného aj namalovala fresku v oratóriu v Karmeli. Tak to je napríklad to, ako ona hovorí, že tiež chcela vedieť malovať a dobrý Pán Boh a Ježiš skrytý v srdci jej túto skrytú túžbu naplnil. Alebo aj to, že chcela tiež vedieť skladať básne a takto ukladať myšlienky a skutočne aj toto jej, ako by hovorí, bolo vyplnené. Aj to Ježiš chcel, aby mohla podľa príkladu matky Agnesy skladať básne a písať hry, ktoré uznali za pekné. A tak Tereska práve toto konštatuje, že tak ako Šalamún, keď sa obrátil k dielam svojich rúk, na ktoré vynaložil toľko neužitočnej námahy, videl, že všetko je márnosť a trápenie ducha, tak aj Tereska hovorí, že tiež som zo skúsenosti spoznala, že šťastie spočíva iba v tom, aby sme sa skryli a nepoznali stvorené veci. Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela ničota. Dokonca aj tie najskvelejšie, ako aj kriesenie mŕtvych alebo obracanie národov. Tu Tereska vychádza z prvého listu Korinťanom 13. kapitoly. Len láska má cenu. Bez lásky nič nemá hodnotu. A Tereska tiež tu nám podáva túto svoju skúsenosť, že pochopila, že bez lásky sú všetky diela ničoty, dokonca aj tie najskvelejšie, ako kriesenie mŕtvych alebo obracanie národov. Toto je Tereskina osobná skúsenosť, ktorú teda vo svojom ona tom duchovnom napredovaní a na svojej duchovnej ceste zakúsila a z vlastnej teda skúsenosti zažila. Dary, ktoré jej Pán Boh tak prehojne udelil, hoci o ne neprosila, ani neuškodili Tereske, ale ani ju neprivádzali k márnosti, ale ju privádzali k nemu samotnému, darcovi týchto darov. Pretože Tereska zo svojej aj skúsenosti, zo toho, čo zažíva, vidí, že on jediný je nemenný a že jedine on môže vyplniť moje nesmierne túžby. A keď Tereska takto sa zaoberá, hovorí o svojich túžbách, tak ešte odkrýva vo svojej autobiografii, že mala ešte aj iné túžby, ktoré sa Ježišovi zapáčilo splniť. A to bolo napríklad detské túžby ako túžba po snehu v deň Tereskinej obliečky. Alebo tiež jej veľká záľuba v kvetoch. Keď Tereska v 15 rokoch sa stala väzenkyňou, ako to teraz nazýval v tejto časti, keď teda vstúpila do Karmelu, tak ako by sa navždy tiež zriekla toho šťastia behať po poliach spestrených jarnými kvetmi alebo šperkami jarnými, ako je to ona nazýva, ale ako sama konštatuje, nikdy som nemala toľko kvetov ako po mojom vstupe do Karmelu. Teda, pretože Tereska bola poverená výzdobou sochy Ježiška v kláštore, bola to jej úloha. A keďže to mimo kláštora vedeli, tak Tereska aj takto nosili kvety, aby mala dostatok kvetov na výzdobu. No a toto je jej skúsenosť, že Ježiš ako jej nebeský ženich naplňa jej aj tie skryté túžby a želania. Býva zvykom, že ženi si venujú kytice svojim nevestám. A Tereska sama hovorí, že Ježiš na to nezabudol a poslal mi množstvo nevedzí, veľkých margaret, divých makov a tak ďalej. To všetko sú kvety, ktoré ma najväčšmi očarúvajú. Teda nevedze, margaréty, divé maky. Patrila k ním aj kvetinka nazývaná kúkoľ, no tu som nenašla, odkedy sme bývali v Lizie. A veľmi si Tereska želala znovu akoby vidieť túto kvetinku jej detstva, ktorú trhávala, keď chodievala so svojimi rodičmi na polia alensonské. A ešte aj toto Tereska konštatuje a ukazuje túto svoju skúsenosť, že v Karmeli sa na ňu táto kvetinka usmiala a dokázala jej, že aj v najmenších veciach, tak ako vo veľkých, dáva Pán Boh stonásobne viac už v tomto živote dušiam, ktoré z lásky k nemu všetko opustili. No a toto je táto Tereskina hlboká skúsenosť, ktorou sa s nami teda delí, ako skutočne, keď človek niečo daruje Bohu, vzdá sa niečo z lásky k nemu a opustí to, tak to dostane duša za odmenu ešte stonásobne viac už v tomto živote. Teda toto je tá Tereskina skúsenosť, s ktorou sa s nami delí. Ešte mala Tereska jedno najtanejšie želanie, ako sama hovorí, najväčšie zo všetkých, o ktorom si myslela, že sa nikdy neuskutoční. No a aké to bolo želanie, toto veľmi tajné a hlboké, tak o tom si povieme potom pri našom ďalšom stretnutí, ak Pán Boh dá, a budeme môcť pokračovať na tejto našej ceste spoznávania Teresky a jej života. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil. Prajem vám požehnaný a milostivý čas prežívaný v tomto období. Pochválený buď Ježiš Kristus, Pater Branko Jozef Tupý, z komunity Kráľovnej pokoja.